Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani wiki hii.
Naam, ni kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ni kipindi ambacho huangazia baadhi ya habari zilizopiga vichwa vya habari na ambazo labda hukupata maelezo zaidi. Tunakupatia undani wa masuala yote ya habari hizo. Na hivi leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunaanza moja kwa moja huko nchini Zimbabwe. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa, ni kama nilivyokuarifu katika Kwa Undani leo, tunaanza kuhusiana na masuala ya siasa za Zimbabwe. Na ni nchi ambayo iko katika hali ya kutokuwa na uhakika baada ya jeshi la nchi hiyo kuingia mji mkuu wa Harare baada ya takriban miongo minne madarakani. Rais Robert Mugabe, anajulikana kama Bob Mugabe, inaonekana alikwenda mbali katika kuamua kumtafuta mkazi au kumtafutia kazi makamu wake wa rais na kutaka kumweka mkewe kuchukua wadhifa huo. Na hili ni baadhi ya masuala ambayo yanaangaziwa kuhusiana na yale yameendelea katika mji wa Harare kutoka hapo jana, wakati ilitangazwa kwamba vifaru vilionekana vikiingia katika mji wa Harare. Hebu tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wa VOA Anita Paul katika ripoti ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Hadija Riami.
Hakuna aliyetarajia kuliona hili likitokea, lakini kila mmoja ameliona limetokea. Katika takriban muongo mzima, viwango vya hali ya maisha nchini Zimbabwe vimekuwa vikishuka. Uchumi ukiwa umedorora sana, mfumo wake wa afya umevurugika, uchaguzi umeelezewa haufikii viwango vinavyotambulika, miundombinu si mizuri katika taifa ambalo lilijipatia uhuru wake mwaka 1980. Katika miaka ya karibuni, harakati za upinzani zilikuja na kuondoka. Wanahabari walizungumza na kunyamazishwa, na takriban raia milioni moja waliomba hifadhi ya kisiasa katika nchi jirani ya Afrika Kusini. Lakini kutokana na hayo yote, ilionekana hakuna ambacho kingeweza kuleta changamoto kwa utawala wa kiongozi pekee wa Zimbabwe ambaye wamekuwa wakimfahamu, Rais Robert Mugabe. Lakini rais huyo, ambaye nao umri ulikuwa umeongezeka, alimfuta kazi naibu wake na kuashiria kwamba nafasi ya naibu huyo itajazwa na mke wake Grace Mugabe, ambaye si maarufu, hivyo mkuu wa majeshi alionya kwa taingilia kati kama Mugabe hataacha kujaribu kuondoa katika chama tawala wafuasi wa makamu rais aliyeondolewa mamlakani. Mchambuzi Piers Pigu kwa International Crisis Group anasema hiyo ndio iliyochochea mabadiliko.
Something obviously had to give, particularly over the last week and the last few days, when
kuna kitu kwa hakika kimelazimika kutokea, hasa katika wiki moja iliyopita. Katika siku chache zilizopita hali ilikuwa ni ya mivutano zaidi. Amesema ataingilia kati. Nadhani watu wengi walidhani kwamba ilikuwa ni maneno matupu, hawezi kuingilia kati. Mugabe bado alikuwa na nguvu ya udhibiti kwa hali ilivyo
hivi sasa. Ni dhahiri kwamba Jenerali Constantino Chiwenga hakuwa anafanya mzaha. Baada vifaru kuonekana vikitembea kote mjini Harare jana Jumanne, wanajeshi walichukua udhibiti wa kituo cha televisheni cha serikali nyakati za alfajiri hivi leo kwa saa za Zimbabwe. Na msemaji wa jeshi Meja Jenerali SB Moyo alitoa taarifa ya kushangaza.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
RG Mugabe na familia yake wako salama na usalama wao umehakikishwa. Tunawalenga wahalifu tu ambao wanatenda uhalifu ambao wanasababisha matatizo ya kijamii na kiuchumi katika nchi. Tunataka kuweka utaratibu na kuwafikisha mbele ya sheria.
Lakini mambo ndio kwanza yameanza. Chama tawala nchini Zimbabwe kimesema kwenye mtandao wa kijamii kwamba Mnangagwa atarejea nchini kuchukua hatamu za uongozi na kusema kuwa katiba inaruhusu hilo. Kwa hakika kila mmoja anawaza nini kitatokea kwa waliokuwa watawala katikati ya mambo yanayotokea hivi sasa. Wachambuzi wachache wanadhani kuwa Mugabe na mke wake watakumbwa na ghadhabu za watu wa Zimbabwe.
Asante sana mwenzangu Khadija Riyami kwa taarifa hiyo kuhusu Rais Mugabe na hali ilivyo katika nchi hiyo. Na Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini, kama mlosikia katika matangazo yetu, ni kwamba amesema alizungumza na Rais Mugabe, aliyemweleza yuko salama na yuko nyumbani kwake. Na sasa tuungane naye Bashir Ali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa katika eneo hilo. Na Bashir, hebu tueleze moja kwa moja ni nini sasa kitarajiwe baada ya yale ambayo tumesikia hivi leo kutoka Harare.
Kwanza, katika mazingira ya Zimbabwe kuna chama kinachotawala na chama hicho kina wafuasi ndani ya jeshi na wale wapigania uhuru, na tayari wapigania uhuru wameshatoa msimamo wao kwamba Rais Mugabe aendelee kukaa madarakani, chama cha ZANU-PF kiunde tume ya kumhoji kwa nini ameruhusu mke wake na kundi la wafuasi wa mke wake kutumia vibaya madaraka na kuifikisha nchi katika hali ya sasa. Sasa tunasubiri tuone ni kwa kiwango gani hayo mapendekezo ya umoja wa wapigania uhuru yatakubaliwa. Na kuna uwezekano mkubwa kwamba yanaweza yakakubaliwa, kwa sababu hata makamu wa rais ambaye ameondolewa madarakani na sasa hivi inasemekana amerejea nchini Zimbabwe, anaungwa mkono na kikundi hicho, pamoja na inasemekana ndani ya jeshi pia anaungwa mkono.
Na mapema leo kulikuwa na taarifa kwamba huenda mkewe Rais Mugabe, Grace Mugabe, ametorokea nchi ya Namibia. Sijui kama una taarifa zozote kuhusiana na hili.
Sasa hivi maelezo ambayo tumeyapata kutoka kwa msemaji wa jeshi ni kwamba Rais Mugabe bado ni rais na bado ni amiri jeshi mkuu wa nchi ya Zimbabwe, na kwamba familia yake, bila shaka akiwemo mke wake, wako salama na usalama wao umehakikishwa. Na katika kipindi hiki kutakuwa na heka heka na taarifa hizi za hapa na pale za zisizothibitishwa mpaka hapo hali itakapotengamana na kujua mwelekeo halisi wa kisiasa katika Zimbabwe.
Namna una taarifa zozote au katika pekua pekua zako kujua hali ya usalama halisi hususan kwa raia wa kawaida katika miji mingine sio tu Harare, ikoje?
Bila shaka kuna mshtuko kwa wakazi wa mijini na hasa Harare, na habari zinazotoka ni kwamba mataifa makubwa kama Marekani na Uingereza yamewatahadharisha raia wake wawe makini, na kwamba raia wa nchi hizo wana mashaka na wasiwasi. Hiyo hali lazima itokee, kwa sababu kuingilia kijeshi katika shughuli za kisiasa ni jambo linazoshtua na linahangaisha watu na linavuruga shughuli za uchumi. Na tusisahau kabisa kwamba Zimbabwe hata kabla ya tukio hili imekuwa na matatizo makubwa sana ya kiuchumi. Ilikuwa inasemekana kwamba watu wanafurika kwenye mabenki kujaribu kutafuta hela za kujikimu.
Kuna baadhi ya taarifa zilizoeleza kwamba upinzani hauungi mkono kuingilia kati kwa masuala ya siasa kwa jeshi la nchi hiyo.
Huo sio msimamo wa upinzani peke yake, vyama vyote vya upinzani ndani ya Zimbabwe. Huo ni msimamo wa Umoja wa Afrika, ni msimamo wa nchi za wanachama wa SADC, na ni msimamo wa kikanuni kwamba demokrasia haitakiwi ndani ya mfumo wa kidemokrasia. Vyombo vya ulinzi na usalama jukumu lake si siasa, jukumu lake ni kuwa watiifu na kuamrishwa na viongozi waliochaguliwa kidemokrasia.
Lakini Bashir Ali, kuna wale ambao wanasema, nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii hususan na raia tu wa Zimbabwe, nasema chochote ambacho kinaweza kurejesha hali nzuri ya maisha na vile vile kupunguza kuzorota kwa uchumi kama ulivyotaja katika nchi hiyo wanakikaribisha. Je, unadhani mchakato huu wote sasa hapo tumefika itakuwa na maana yoyote kwa Zimbabwe wa kawaida anayesubiri kuona hali imeimarika? Tukimaliza kwa kifupi.
Kwa ufupi ningesema kwamba watu wangetaka kwamba hali hii iishe haraka, na mwelekeo ule uliokuwepo kabla ya jeshi kuingilia kati pia watu walikuwa hawaupendi, kwa sababu ulikuwa ni mwelekeo kidogo wa fujo na uholela. Lakini je, ni kwa kiwango gani kuingilia kati kwa jeshi kutachukua muda mfupi ili utawala wa kiraia urudi katika nafasi yake? Watu wakiona hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu, pia uvumilivu wao utaisha. Kwa hiyo ni uvumilivu wa muda, na kwa kweli uvumilivu huu unategemea ni kwa kiwango gani hali ya utawala wa kiraia na utekelezaji wa katiba ya Zimbabwe utakavyorejeshwa haraka inavyowezekana.
Shukran sana Bashir Ali, mchambuzi wa masuala ya siasa za eneo la Afrika ya Kati na Mashariki. Na katika sehemu ya pili nitakueleza tunaenda wapi. Barabara kabisa, tunakamata kiguna njia hadi nchini Kenya ambako wenzangu Amina Chombo na Salma Mohamed wanaangazia jinsi vyama vya wafanyakazi nchini Kenya vinaingiliwa na wanasiasa na vile vile wanasiasa pia kuingiliwa na vyama vya wafanyakazi. Kazi kwenu Amina na Salma.
Naam, shukrani sana kutoka Washington DC, wendioni VOA Mombasa. Na leo kwa undani tunaangalia swala zima la vyama vya wafanyakazi na ushawishi wa kisiasa. Vipi vinaambatana, majukumu ya vyama vya wafanyakazi nchini ni vipi, na ni wakati gani ambapo wao wanahusika na siasa, na madhara na faida ziko wapi? Kukuleteni kwa undani kutoka Mombasa ni wako Amina Chombo nikiwa na mwenzangu Salma Mohamed.
Naam, katika mataifa mengi, sio Kenya peke yake, Afrika kwa ujumla, kuna mataifa tofauti ambayo tumeona kwamba vyama vya wafanyikazi vimekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa, hata hatimaye kuchukua nchi kwa wakati moja au mwingine. Kwa hivyo kufuatia swala kama hili, kuna kwamba mirengo ama vyama hivi vya wafanyikazi vikiwa na ushawishi mkubwa katika taifa, tunaangalia huu ushawishi wa kisiasa uko katika kiwango gani, manake una mipaka gani na pia kiwango chake ni kipi. Na kuweza kutuchanganulia swala kama hilo, tumeweza kupata changanuzi ambao wataweza kuzungumzia swala hili kutoka kwa upande wa chama cha wafanyikazi cha KOTU hapa nchini. Kwa mtizamo wao, wanaonaje iwapo majukumu ya vyama hivi vya wafanyikazi katika swala zima la demokrasia liko vipi, na vile vile mchanganuzi ambaye masuala kama haya pia vile vile ataweza kuelekeza mwelekeo ambao unaostahili kufanywa. Hata hivyo, katika masuala ya mgomo, mwanzangu amie, tumeona kwamba vyama vya kisiasa vile vile vimeingilia sana vyama vya wafanyikazi wakati kumetokea migomo, na pia wakati wa makampeni, wakati watu wanatoa zile sera zao, utakuta kwamba pengine mrengo wa kisiasa unasema kwamba sera yetu labda itawapiga upato walimu waweze kutekelezewa mishahara yao, yaweze nyongeza zao zitimizwe. Tumeona kwamba wametumia sana katika swala zima la kampeni. Kwa hivyo hivi vyama vya wafanyikazi inapokuja katika majukumu yao na swala la kidemokrasia, ili isiweze kutatiza shughuli nzima ya vyama hivi pia katika kutekeleza majukumu yao, mipaka inakuwa wapi? Na kwa undani kabisa tunaangalia swala hili zima ambalo limetokea hivi punde katika nchi ya Kenya. Kumetokea mgogoro katika upande wa chama cha NAT, ambao kwa upande mmoja mwingine tunasema sio mgogoro vile wa kisiasa, lakini nitakupa tu mfano kwa huyu katibu ambaye yuko sasa anashikilia chama hicho ambaye ni Wilson Sossion. Hapo awali, Amina mwenzangu, nakumbuka alikuwa kiti hiki kimechikiliwa na Mujunzili.
Naam.
Lakini wakaona kwamba huyu katibu ambaye yuko sasa ndio anaweza sana kushikilia nyadhifa ile. Kwa hivyo yule mwenzake akampisha. Sijui unakumbuka? Sasa kwa hivyo mambo naona sasa yamebadilika. Akampisha
upigaji kura.
Kwa hivyo hivi sasa masuala haya ambayo yamekuja kuzuka hivi mgogoro, kwamba huyu mwingine anamwambia mwenzake kwamba aweze kufa,
anasema kwamba aweze kustaafu mapema, kwa sababu tunafahamu kwamba Mujunzili atastaafu mwaka 2018 mwezi Mei, lakini anasema kwamba astaafu mapema, na tunavyozungumza tayari alikuwa ashataja mtu wa kuweza kusimamia kiti kile mpaka Disemba 14 kufanya uchaguzi wa mapema. Na kiini ni kwamba tarehe 7 mwezi Novemba ambao ni mwaka huu, Mujunzili ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha NAT aliweza kumtumia barua bwana Wilson Sosioni, ambaye yeye aliweza kuteuliwa na bunge la kitaifa kupitia mrengo wa NASA, ikimtaka kwamba yeye atakuwa ni mbunge maalum. Na katika hali hiyo basi, barua ile ikawa imeandikwa kumwambia kwamba hawezi kushikilia ofisi mbili, kwa hivyo atakuwa anakula mishahara miwili kama mbunge maalum na vile vile kama katibu mkuu. Sasa kwa kulijibu hilo, yeye naye akaita mkutano akasema kwamba ataweza kuwastaafisha mapema.
Ifahamike haswa katika hawa wawili, Mujunzili pamoja na mwenzake Wilson Sossion, wako katika mirengo tofauti ya kisiasa, kwa sababu katibu huyu ambaye ni Wilson Sossion kama tu hivi sasa tunapozungumza ametuliwa kama mbunge mteule wa mrengo ule wa NASA. Kwa hivyo amepata cheo kile kutokana na kuunga kwake mrengo ule wa NASA. Kwa hivyo na huyu Mbuzonzili tunajua yuko katika upande wa Jubilee. Kila mtu anavutia upande wake. Kwa hivyo sasa mchakato huu umeonekana kama umeletwa na swala la kisiasa. Lakini mimi naona ni kama ni swala la kuvuta mamlaka. Huyu anataka mamlaka, huyu pia vile vile anataka mamlaka. Watu sasa watajiuliza huyu katibu atashikilia vipi viti viwili kwa wakati mmoja? Maanake awe mbunge na vile vile akae kuwa katibu. Itabidi sasa maswala achie moja ama vipi mwenzangu?
Naam. Na japo alikuwa amesema kwamba yeye alikataa nafasi ile, lakini bado jina lake lipo. Na katika kuangalia swala hili, kuona kama nilivyotangulia kwamba kuangalia majukumu, madhara ni yapi kwa wao kujihusisha katika kisiasa, nipata fursa ya kuweza kuzungumza na huyu Profesa Halimu Shauri ambaye yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani University hapa eneo la Pwani ya Kenya, na pia yeye ni mtu ambaye anafanya masuala ya jamii katika chuo kile. Kwanza nilianza kwa kumuuliza atuelezee majukumu ya vyama hivi vya wafanyakazi ni yapi.
La msingi kwanza ni kusema kwamba vyama vya wafanyakazi vina umuhimu mkubwa, kwa sababu inaweza kupeana sauti ya malalamishi ya wafanyakazi kwa waajiriwa wao, kwa sababu ni vigumu kwa kila mfanyakazi kuweza kuwasilisha malalamishi yenye wanayapata kazini, yakiwemo mengi, lakini la msingi malalamishi yenye yanagusia mshahara na hali bora ya kazi. Ni lazima malalamishi yale yaweze kuwakilishwa kwa njia ambayo ni bora na njia ambayo inawakilisha kila mtu. Kwa hivyo makundi haya wafanya kazi ni muhimu, mahususan kupeana ile sauti ya wafanya kazi ili waweze kutatuliwa matatizo yao.
Hiyo kama ulivyosema kwamba amekuwa akiangalia maslahi ya wafanyi kazi, lakini tumeona kumekuwepo na ushawishi wa kisiasa. Kila mara wakati wa kampeni za kisiasa, vyama vya kisiasa huegemea pande fulani katika wale viongozi wa wafanyikazi ama vyama vya wafanyikazi. Je, hili nalo unaliangalia vipi? Kama mfano wa mtikiso ambao katika chama cha wafanyikazi wa muungano wa walimu nchini, ambacho ndio kina wanachama wengi wote ukilinganisha na vyama vingine vya wafanyikazi.
Nafikiri ni muhimu kwanza kutoa taswira kwamba siasa ni maisha ya binadamu. Na kama siasa ni maisha ya binadamu, la msingi ni kujua kwamba ugavi wa rasilimali za kitaifa huwa zinaambatana na viongozi wa kisiasa. Na vyama vya wafanyikazi vinapigania haki za wafanyikazi katika hali ile ya ugavi wa rasilimali kupitia mishahara na malimbikizi mengineyo. Kwa hivyo wafanyikazi wenyewe, na kwanza la msingi ni kwamba ni wananchi, na kama wafanyikazi wenyewe ni wananchi, basi wao pia wanahusika katika swala zima la siasa. Na kama wanahusika basi katika swala zima la siasa, pia yale makundi yanayowasimamia malalamishi yao kwa njia moja ama nyingine pia yana upeo wa kuweza kushiriki katika swala zima la kisiasa. Lakini changamoto ni vipi makundi haya yanaweza kushiriki katika siasa bila kuathiri makundi yenyewe, kwa kuwa yanaweza kuenda mrengo huu ama mrengo ule. Na nafikiri hapo ndo kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu wakati wana support mrengo fulani na ule mrengo ukipoteza kisiasa, kwao itakuwa ni hasara. Lakini pia kuna uwezekano kwamba wakiweza kutilia nguvu mrengo fulani na ukishinda, itakuwa wao ni rahisi kupeleka malalamishi yao, mapendekezo yao katika mrengo ule yenye waliunga mkono. Kwa hivyo la msingi ni ile hali ya kufanya uchanganuzi wa madhara na benefits ambazo zinaweza patikana katika kujiingiza katika swala la siasa. Lakini hatuwezi sema kwamba vyama vya wafanyikazi vijitenge kabisa katika siasa, kwa sababu hata historia ya kiulimwengu inaonyesha kwamba nchi nyingi zimeweza kupata msukumo wa kisiasa kupitia vyama vya wafanyikazi. Hata nchi ile ya Amerika, Labour Party, hata ukiangalia nchi nzima ya Ghana,
South
hata Afrika Kusini, na hata Kenya pia. Kumbuka marehemu Tom Mboya. Tom Mboya alichukuliwa katika chama cha wafanyikazi, akaja akawa mwanasiasa na akaja akawa hata akawa waziri. Na wengine wengi wenye wameweza kutoka koti na wakaingia kwa siasa. Kwa hivyo ile changamoto yenye tunaona sasa hivi bado tusiangalie kwamba tu kwa jicho kwamba litaweza kuleta madhara, but hata pia kuna mafanikio yenye yanaweza patikana, lakini nategemea ni vipi watacheza karata zao.
Sasa mfano kama wakati huu ambapo mitihani ya kitaifa inaendelea, hasa ule wa kidato cha 4 nchini Kenya, na wakati ambapo tunaona tayari walimu wamekuwa na ile hali ya kwamba wanaunga mkono katibu mkuu Wilson Sosioni na wengine wanamuunga mkono Mzunzili ambaye ndiye mwenyekiti wa chama kile cha NAT, huoni kwamba kufikia Januari endapo kutakuwa kuna swala zima labda pengine yale matakwa ya walimu, kwa sababu kulikuwa na dukuduku kwamba huenda kukawa na mgomo Januari, huoni hili likadhuru hatma ya mapato ya walimu?
Nafikiria la msingi ni kusema kwamba hakuna jambo lenye lina madhara katika hii dunia. Mambo yote ninayofikiria na nataka kutekeleza yana madhara yake, lakini kiubinadamu, na ndio maana nafikiri wanadamu wana akili, ni kuweza kupima madhara na mafanikio ambayo yanaweza patikana kwa kile chote tunachokifanya. Kwa hivyo wakati tunapima na tunaona kwamba hili jambo lina madhara lakini yale mafanikio ni mengi kushinda madhara, basi uamuzi huo unaenda hivyo. Kwa hivyo kwamba huu msukumano unaweza kuleta madhara, ni ukweli madhara yanaweza kuweko, lakini lazima tuende nyuma tuangalie swala zima la sababu za kimsingi. Ni sababu gani zinafanya walimu kila mara ama wafanyikazi wa serikali kila mara kugoma? Mimi nilisema pale mbeleni tulikuwa na manati walikuwa wamegoma na wakagoma kwa muda mrefu bila kutatuliwa shida zao. Alafu wamefuatiliwa sasa na walimu wa vyuo vikuu, nao wamegoma, na walimu wa shule za sekondari nao wanajitayarisha kugoma. La msingi ni kuangalia kwa nini walimu na wafanyikazi wengine wanagoma mara kwa mara. Na utapata jibu hapo kwamba katika ile mikataba wanakubaliana, wanaita collective bargaining agreement, serikali huwa inazembea katika kutekeleza mikataba hii. Kwa sababu wakati unaelewana na watu, unakubaliana nao kwamba hivi ndivyo tutalipa ama hivi ndivyo tutafanya, lazima serikali itekeleze ahadi hiyo. Lakini punde serikali inapozembea, basi inasababisha hali hii ya msukosuko. Hakuna mtu anafurahia kugoma. Ndio maana huwa kila mtu akiandika barua akitaka kazi, mwisho kule chini anaandika wako mwaminifu. Ni mwaminifu na ni waaminifu, lakini sasa waajiri wakati mwingine wanavunja huu uaminifu, ndio wanaleta hii mizozo.
Okay, kwa hivyo shida si uongozi wa vyama, lakini shida ni sera zilizopo za serikali kutatua matatizo ya wafanyikazi.
Naam, na punde serikali inapotawazisha sera zake sambamba sawia na vile wanakubaliana na wafanyikazi wakati wakifanya yale majadiliano yao, na waweze kutimiza hivyo katika ule mkataba wa wakati ambao wamewekeana, sioni mimi kukiwa na mgomo. Na kuna mtu yenye anapenda kugoma goma kila saa, kwenda kuimba nyimbo nje na kuacha kazi yake ya msingi ya kupeana huduma kwa wananchi.
Sasa shukrani sana Profesa Halimu Shauri, akiwa ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani, ambaye sana sana yuko katika kitengo cha masuala ya jamii. Shukrani sana kwa wakati wako.
Asante sana.
Na mengi basi tumeweza kuyasikia, na ukiangalia ni kwamba kupitia mfumo huu wa vyama vya wafanyikazi nchini, mbali na kwamba wanahusika na masuala ya kisiasa, tutakuachia wewe pale nje utujibu labda, je, unaona kwamba kupitia mifumo yao na katiba zao wameleta natija? Basi ni hayo kwa undani kuhusiana na masuala haya ya vyama vya wafanyikazi. Nimekuwa wako Amina Chombo na mwenzangu Salma Mohamed, tukikutakia usikilizaji mwema kwenu pale VOA.
Asante sana wenzetu hapo Mombasa, Amina Chombo na Salma Mohamed. kwa kutuletea tathmini hiyo ya vyama vya kisiasa, kunradhi, vyama vya wafanyakazi na mwingiliano uliopo kati ya vyama hivyo na wafanyakazi na siasa nchini humo. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kimesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, tumekuwa naye Saida Hamdun kama mwelekezi, na waga kutoka Washington, na jina langu ni BMJ Muridhi.
Babos, tu vina ma vina babos, ali tu kota na denga babos, tu kiti.